Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 14-noyabr shanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Teatrdan chiqib, nima so'ykan, chap tomonga burilib keladigan yo'lda men qon izlarini ko'rdim, bo'ldi, men tushundim.
Fransiyada favqulodda vaziyat hukmron, terror hujumlarida 100 dan oshiq odam o'lgan. Rossiya sportchilari dopingda ayblanib, xalqaro musobaqalardan chetlashtirildi.
Vaqtlar kelganda ular saragi-saragi, puchagi-puchakka aylandi. Shuning uchun biz yana bir marta shularga bir maktab bo'lsin deganimiz.
Qirg'izistonda o'zbek adabiyotining bugungi kuni.
Well, the Balkan countries need and require extensive financial support to handle this.
Qochqinlarga yordam kerak. Qo'shma Shtatlar hozircha ularning 10 mingini qabul qiladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent
Fransiya motamda. Prezident Fransua Olland mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qilib, davlat chegaralarini yopishni buyurdi. Juma kuni kechqurun Parijda ro'y bergan terror hujumlarida kamida 127 odam nobud bo'lgan, jarohat olganlar qariyb 200 nafar. 6 joyda teraktlar deya bildirmoqda shahar rasmiylari. 8 hujumchidan 7 nafari o'zini portlatgan. O'zini islomiy davlat deb ataydigan jangari guruh hujumlarni uyushtirgan yana haqida internetda arab va fransuz tillarida bayonot tarqatdi. Prezident Olland bu Fransiyaga qarshi e'lon qilingan urush deydi. Poytaxt Parij restoranlarida va gavjum stadion yaqinida qurolli xurujlar yuz bergan. Bataklan konsert zalida o'nlab odamlar garovga olingan. Voqea 112 odamning o'limi bilan tugagan. Parij markazida otishmalar kuzatilgan. Guvohlarning aytishicha qurollangan shaxslar o't ochgan, bir restoranda 11 kishi yoppasiga o'ldirilgan. Guvohlardan biri o'zbekistonlik To'rabek Sano Amerika ovoziga ko'rganlarini hikoya qilib berdi.
Kecha kechqurun soat 22:00 atrofida men Bataklon kafesining qarama-qarshida joylashgan kafeda edim do'stim bilan birga. Odatdagi davom etayotgan oqshom, hamma o'z ishi bilan kafeda musiqa janglab turibdi va birdaniga otishma ovozlari eshitila boshladi. Bu avtomatga o'xshardi. Taxminan bir Kalashnikov avtomatiga Kalashnikov avtomatidan otganga o'xshab eshitilardi. Va to'xtovsiz emas edi, to'xtab otilardi. Odamlar hammasi xavotirga tushib, haligi stollarni ostiga bekindik. Haligi ichimliklar sotadigan sotuvchini yoniga unaqadan to'siqdan sakrab o'tib ichiga bekinib oldim. Keyin ko'chadan qichqiriqlar, qiychuv ovozlari eshitildi ko'chadan. Barmen kushevu deganini eshitdik. Ya'ni bekininglar deb takror anavi qildi, odamlarni bekinishga chaqirdi.
Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, Fransiya-Germaniya futbol o'yini ketayotgan stadion yaqinida 3 kishi o'zini portlatgan. Prezident Olland o'yinni tomosha qilayotgan bo'lgan, u darhol olib ketilgan.
qo'ygan, odamlarni ko'zda qo'rquv, qanaqadir bir xavotir, hamma o'zini qutqarishga harakat qilgan, hamma qanaqadir bir bekinishga joy izlagan. Bilamiz, agar mabodo kafega ham kelib, masalan biror bir terrorist kafega ham kelib o'qiladigan bo'lsa, shu kafeda bo'lgan odamlarni ko'pchiligi halok bo'ladi, chunki yashiringan joylarimiz u nimasiki o'qdan himoya qiladigan joylar emas. Undan keyin kutdik tinchishini.
Ayni paytda Fransiya chegaralari yopiq, ammo Parij aeroporti va temir yo'l vokzallari ishlab turibdi. Parij ko'chalarini politsiya bilan birga 1,500 askar qo'riqlayapti. Qatliom ro'y bergan Bataklan konsert zalida hujum paytida chamasi 1,000 odam bo'lgan Fransiyada anchadan beri yashayotgan vatandoshimiz To'rabek Sano.
Birinchi bo'lib men Bataklan tomonga yurdim. Chunki o'sha endi qiziqish kuchli qildi shekilli. Yonimdagi do'stim bu yerga borma, xavfli bo'lishi mumkin, deb aytdim. Politsiya bor, qanaqa qilib xavfli bo'lishi mumkin? Politsiya turibdi-yu, deb anavi qildim. Maxsus politsiya kuchlarini ko'rdik. Kaskada, qo'lda qurol. Biz Bataklonni o'ziga yaqinlasha olmadik, o'sha teatrni o'ziga yaqinlasha olmadik. O'sha teatrdan chiqib, nimasi ekan, chap tomonga burilib ketadigan yo'lda men qon izlarini ko'rdim, bo'ldi, men tushundim. Nimadir bo'lgan, hali masalan, qanaqadir terakt.
Ma'lumki, Fransiya, Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy operatsiyalarda qatnashayotgan mamlakatlardan biri, koalitsiya a'zosi, shuningdek, Afrikada ekstremistik guruhlarga qarshi harbiy amaliyotlar olib boradi.
Bilasizmi, shaharda qanaqadir bir notinchlik yuzaga keldi. Kuchli notinchlik va kuchli xavotir. Odamlarning ko'pchiligi Fransiya Ollandni so'kardi. Ayblardi Fransiya Ollandni. Balki Fransiya Ollandi, masalan, haligi nimasi ekan, o'sha hammasiga mas'ul bo'lmasligi mumkindir, masalan, u oldini bartaraf qila olmasligi mumkindir, lekin xalq unga haligi nimasi ekan, ishongan holda xalq uni prezident qilib saylagan va prezident mamlakatning xavfsizligiga javob bera olmaydigan bo'lsa, bu tabiiy holki aholini tomonidan norozilik keltirib chiqadi, bu tabiiy hol. Odamlarni so'kishida Fransiya Ollandi so'kayotganida ayrimlari Suriyaga aralashish kerak emas edi, Suriyaga yubormaslik kerak edi, mana Suriyaga aralashdi oqibati, deb odamlar Fransiya Ollandni la'natlardi, sodda qilib aytganda. Va shundoq ham Fransiya Ollandga nisbatan bo'lgan norozilik kayfiyati bir qadar ko'tarildi deb o'ylayman.
Fransiyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik Parijdagi otishmalar yaqinda bo'lgan To'rabek Sano fikrlar edi. Ikki haftadan keyin Fransiya iqlim bo'yicha xalqaro sammitga mezbonlik qiladi. Joriy yil boshida Parijda ikki terror xuruji sodir etilib 20 kishi o'lgan edi.
This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is
AQSh rahbari Barak Obama oqidan turib Fransiya xalqiga hamdardlik bildirmoqda va Amerika har sohada yordamga tayyor deydi. Parijdagi qonli hujumlar faqat bu mamlakat xalqiga emas, tinchlik sevar har bir odam va yurtga qarshi hujumdir, deydi Obama. Fransiya o'ziga ishongan kuchli davlat, deydi prezident. Uning ishonchi komilki, Olland boshliq hukumat haqiqatning tagiga yetadi va bugungi xurujlarni uyushtirgan odamlarni jazolaydi. Olland so'zlari bilan aytganda, bugungi voqealar dahshatning o'zi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Fransiyadagi voqealar sabab Yevropa bo'ylab safarini bekor qildi. Ruhoniy hujumlarni insoniyatga qarshi jinoyat deya qoralagan. Sanksiyalardan sekin-asta qutulayotgan Eron rahbari Italiya, Vatikan hamda Fransiyaga tashrif buyurishi kutilgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yakshanba kuni katta 20lik majlisiga mezbonlik qilayotgan Turkiya xavfsizlikni ta'minlash uchun favqulodda choralar ko'rmoqda. Antalya shahriga 12 ming politsiyachi va harbiylar safarbar etiladi. Sammit paytida raketa hujumiga qarshi sistemalar ham shay holatda turadi deya bildirmoqda Turkiya rasmiylari. Katta 20lik sammitida 13 ming delegat, jumladan AQSh va Rossiya rahbarlari ham qatnashishi kutilmoqda. Islomiy davlatga qarshi kurash muhokamadagi asosiy mavzulardan. Rossiya atletikachilari xalqaro musobaqalarda, jumladan kelasi yili Braziliyada o'tadigan Olimpiya o'yinlarida qatnasha olmaydi. Atletika federatsiyalari xalqaro uyushmasi shunga qaror qilgan. Rossiyada sportchilar bir necha yildan buyon davlat homiyligida doping programmasida qatnashib kelgani, quvvatbaxsh dorilar qabul qilgani aniqlangan edi. Dopingga qarshi xalqaro agentlik tekshiruv o'tkazib, bu haqda 300 betli hisobot chiqargan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Shuningdek, quyidagi boshqa adreslarimiz ham bor: inson.info yoki nomzod.info. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida Qirg'izistonda o'zbek adabiyoti ko'cha adabiyotiga o'xshab qolyaptimi? Yevropaga kirib kelayotgan qochqinlar kamaygani yo'q. Shuningdek, Yevropada Isroil mahsulotlariga yangicha tamg'a bosiladi. Shu to'lqinda qoling. Yaqinda Qirg'izistonning O'sh shahrida mahalliy o'zbek zabon qalamkashlar asarlarining to'plami chop etildi. Unga 57 shoir va yozuvchilarning ijod namunalari kiritilgan. Hozirda to'plamning ikkinchi kitobi ustida ish ketmoqda. Amerika ovozi ushbu tadbir tashabbuskorlari, O'sh davlat universitetining o'zbek filologiyasi kafedrasi mudiri Ravshanbek Tursunov bilan muloqot qilib, Qirg'izistonda o'zbek adabiyotining bugungi kuni adabiy hayotda kechayotgan jarayonlar bilan qiziqdi.
Ko'pdan beri kafedra a'zolarimiz bilan shu Qirg'iziston janubida yashovchi o'zbek tilida ijod qiluvchi shoirlar, yozuvchilarni bir to'plab, bir majmua deb qo'yamizmi, tashkiliya deb qo'yamizmi, shunaqa bir tuzish maqsad bor edi. 3 yil davomida tayyorgarlik ko'rdik. 57 ijodkorni kitoblarini to'pladik, ularning biografiyalarini o'rganib chiqdik. Bu Qirg'izistonni O'sh, Jalolobod, Botken oblastida yashovchi ijodkorlarimiz bo'ldi. Shularni to'plab, kelajak uchun, tarix uchun, adabiyot uchun bir qo'llanma sifatida kitob qilish niyati bor edi. Xudoga shukr, shu kitobni qila oldik. Buni kitobni chiqarishda bizga hech qanaqa homiy tashkilot bo'lmadi. Biz bir kerga murojaat qilgandik, ular uncha eshitmaganga, o'qmaganga olishdi. Va o'zimiz shaxsiy hisobimizdan shu kitobni chiqarishga imkon yaratdik. 57 ijodkorni o'rgandik deb aytyapsiz. Bu kitobga qancha ijodkorning ijod namunalari kirdi? Biz e'lon qilganmiz buni oblastlar, rayonlar bo'yicha. Biz kimni jo'natgan bo'lsa, shularning asarlaridan 4-tadan namunalar tanlab oldik. Va kitobni birinchi deb nomladik. Chunki bizga e'tirozlar ham ko'payapti. Biz kirmay qolibmiz degan. Bizga hozir yana 11 ijodkordan to'plamga kirish uchun, qabul qilish uchun bir fikrlar keldi. Mana shu fikrlarni hisobga olgan holda biz ikkinchi to'plamni chiqaramiz. Shaharda prezidentatsiya o'tkazdik, katta prezidentatsiya bo'ldi. Ertasiga keyin biz rektorimiz Kanibi Abdulvasidovich Isakov meni chaqirib, juda ham yaxshi kitob bo'libdi bu. Boshqalar qilib turish kerak. Shuning uchun ikkinchi kitobga biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz dedi. Endi ikkinchi kitobni chiqarish material to'playapmiz.
Mutaxassislar, shu Qirg'izistonda o'zbek adabiyoti keyingi yillarda tanazzulga uchrayapti degan tashvishlarni sarqilishib turadi. Bu degani shu ijodkorlar soni kamayib ketyapti, shu yozuvchi shoirlarning asarlarini chop etish masalasi ko'ndarang turibdi, oson emas, moddiy yordam yo'q degan qisqasi e'tirozlar ko'p. Qirg'izistonda o'zbek adabiyotini taraqqiyoti haqida, ahvoli haqida xavotirlar, e'tirozlar, har xil fikrlar yangrab turadi. Siz shu fikrlarga qanday munosabat bildirasiz?
Men ushbu fikrlarni hammasiga qo'shila olmayman. Sabab ijodkormi? U har qanday sohada ijod qila olishi kerak, har qanday vaziyatda. aksincha o'shunaqa keskin vaziyatlar, keskin holatlar, tushkunliklar ijodkorga katta bir ilhom beradi-da, mening fikrimcha. Bu birinchisi, ikkinchisi, men boya aytganimdek, bir imkoniyat darajasini izlab topish kerak. Lekin hukumat hech qachon bularni cheklab qo'yayotgan yeri yo'q, hech qachon. Unaqa qoida ham yo'q. Shuning uchun biz anaqa bo'ldik, manaqa bo'ldik deb video aytgandan ko'ra uni bir yo'lini topish kerak, imkoniyatlar topish kerak. Endi ularni gapi haqligi, siz aytgan fikrlarni haqligi, kitobga bo'lgan munosabat shunday. Televideniya, kompyuter, internet kitobni o'rnini bosmoqchi bo'lyapti, bosman ketdi. Lekin hech qachon bu zamonaviy rivojlanish kitobni o'rnini bosolmaydi. Yana bitta sababi. Shunday bo'lib qoldiki, endi meni kechirishsa, ijodkorlarimiz ko'proq ko'cha adabiyotiga o'xshab qolyapti, ijodkorlarning asarlari. Endi uni vaqtlar kelganda ular saragi sarakka, puchagi puchakka aylanadi. Shuning uchun biz yana bir marta shularga bir maktab bo'lsin deganda buni yosh hisobida buni joylaganmiz nimaga? Shavkat Rahmon, Mug'anniy, Tursunboy Adashboyev, Avliyoxon Ishon ijodlaridan ham namunalar berganmiz. Mirzohid Mirzarahimov, ularni biz o'qishimiz, o'rganishimiz kerak, ulardan qandaydir ijodiy bahramand bo'lishimiz kerak-da. Keyin meni fikrim o'sha ijodkorlar, o'shunaqa bir haligi ko'p e'tiroz bildiruvchi ijodkorlar ko'proq o'zlarini ishga tushirish kerak. Bir aytilmagan gaplarni, hech kim yoza olmagan she'riyatlarni yozib chiqishi kerak bo'ladi.
Mana siz hozir nomlarini atab o'tgan atoqli qalamkashlar, Shavkat Rahmon, Tursunboy Adashboyev, Qo'ldosh Mirzo, Mirzohid Mirzarahimov, Usmon Temir kabi qator-qator shoirlar, adiblar yetishib chiqqan. O'z zaminidan ulardan oldin mana aytib qo'yiladi, Mirzakaram Ismoilov deymiz,
Izzat Sulton,
Izzat Sulton,
Yoqubjon Shukurov, Aliyoxon Ishon, Alixon To'ra Sog'uniy, bularni juda ko'p davom ettirish mumkin.
Mana shunday atoqli ijodkorlar yetishib chiqqan zaminda shulardan o'rnak olayotgan, shunday cho'qqilarga intilayotgan yosh ijodkorlar bormi?
Albatta. Shu kitob chiqarish jarayonida ko'pchilikni ijodi bilan tanishganimda siz bilmagan, men bilmagan shu bizni shu Qirg'iziston turli burchaklarida, turli qishloqlarda ijod qilayotgan ajoyib yoshlar bor ekan. Ajoyib ijodkorlar, yosh nuqtai nazaridan ham kattalar. Masalan, men Olabuqadan Farhod Cho'tboyevni ijodini bir alohida belgilab qo'ygim keldi. Laylak rayonidan Matluba Muhiddinovani bir o'ziga xos ovozi bor ekan. O'zgan rayonidan Abdulloh Yusuf degan bir ajoyib nomimiz bor ekan. Qorasuv rayonidan mana Rahimjon Alijonov bir o'ziga xos ovozlari bor ekan. Laylakdan Bomamurod, u ham bir boshqacha bir uslubi bor ekan. O'sha siz aytgan ro'yxat davom etayotganligi meni quvontiradi. Lekin bu davom ettirish ko'proq she'riyatda bo'lib qolyapti. Shuni men prozada, dramaturgiyada ham shuni davom ettirishini so'rardim. Kim ko'proq she'riyatga e'tibor kuchli bo'lsa, proza orqada, oqsoq, dramaturgiya yo'q hisobida, tarjima yo'q, kam.
Yana o'sha savolga qaytib kelyapmiz. Mana shu siz atab o'tgan shoirlar, adiblarni ijodi taraqqiy etishi uchun, shularning nomlari xalqqa yetishi uchun nima qilish kerak?
Menimcha ko'proq matbuotda qatnashish kerak, ijodiy uchrashuvlarni ko'paytirish kerak. Keyin yana bir narsa, shu ijodkorlarda bir nozik fe'l bor ekan, endi ko'p ular bilan muloqot bo'lamiz-da. Haligi bizda eng yomon narsa adabiy tanqid yo'q. Shu adabiy tanqidga hech uchrashmagan. Shuning uchun biron bir ijodiga tanqidiy munosabat bildirsang, butunlay seni qora ro'yxatga yozib qo'yishar ekan-da. Mana shu yer bor ekan. Men o'ylardimki, shunaqa tanqidiy fikrlardan tegishli xulosalar chiqarishsa, keyin juda ko'p o'qish kerak ular. Kam o'qir ekan. Haligi qofiyada so'zlarni silsilasini tuzib qo'ysanglar, u she'r yoki bir asar bo'lib qolmaydi-da. Obrazlarni, badiiy vositalarni, prozaik asardagi konfliktlarni, o'sha hikoyani qonun qoidalarini, dramaturgiyadagi ichki kolliziyalarni, orasidagi munosabatni bera olish qonunlarini bila olish kerak.
Masalan, Shavkat Rahmon Moskvadagi adabiyot institutini tamomlagan. Endi hozirgi yosh avlod, yosh shoir yozuvchilarni o'qishi uchun, o'z ustida ishlashi uchun qanaqadir o'quv joylari yoki boshqa bir imkoniyatlar bormi?
Masalan, bizda Uch davlat universitetida o'zbek filologiyasi bo'limi bor. Bundan tashqari mana Ilhom klubi ishlab turibdi shaharda, teatr binosida. Lekin ko'proq o'zlari shaxsiy mutolaa qilib, o'zlari ko'proq prozaik asarlarni, chet el adabiyotini ko'p o'qish kerak. Mening fikrim shunda.
Endi shu hozirgi zamon o'zbek adabiyoti Qirg'izistondagi hayot bilan hamnafasmi? Mavjud jarayonlarni, muammolarni, yutuqlarni, kamchiliklarni
yorita
olayaptimi?
Ha, bor. Primitiv tarzda bor. Badiy vositalarga o'rab, badiy obrazlar orqali ifoda etsa, o'shularni qanaqa bo'lsa, yana chiroyliroq, yana go'zalroq, yana boqiyroq bo'lami degan bir fikr bor-da. Shuncha soddalik ko'pda, mumkin bu ham kerakdir.
Biz bunda bir muhtasham bachaqlaridagi ega kitob do'konida turibmiz. Demak, kitob bo'lsa, buni elga yetkazish imkoniyati ko'payadi.
Albatta.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Havo sovib, qish yaqinlashar ekan, Yevropadan madad so'rayotgan qochqinlarning holi negachadi degan savol ko'pchilikni qiynamoqda. Ikkinchi jahon urushidan beri qochqinlarning bu qadar katta oqimi kuzatilmagan. Bu insonlarga yordam kerak. AQSh jadalroq harakat qilsin deya undamoqda vaziyat bilan yaxshi tanish mutaxassislar. Nabuxor Imamovadan tinglasak.
O'rta dengiz orqali Yevropaga kirib kelayotgan qochqinlar soni kamaymagan. Yuzlab ming boshpanasiz migrantlar ko'makka muhtoj. Balqon yarim orolidagi davlatlar mablag' yo'q deydi. Qochqinlarni qabul qilish uchun xohish ham yo'q. Biroq bu bilan odamlar oqimi to'xtab qolmayapti. Gumanitar yordam berilmasa, insonlar hayoti xavf ostida. Xalqaro hamjamiyat konkret choralar ko'rish kerak deydi Jons Hopkins universitetidan professor Charles Gatti, Yevrosiyo bo'yicha ekspert.
Well, the Balkan countries need and require.
Balkan yarim orolidagi mamlakatlarning qochqinlarga qarash uchun puli yo'q. Ularning o'ziga ko'p jihatdan yordam kerak. Germaniya rahbari Angela Merkel Turkiyaga bu borada hamkorlik uchun 3 milliard yevro beryapti. Oson emas, yetmasligi mumkin. Lekin harakat qilish kerak.
Amerikalik uchuvchi Brian Lesko O'rta dengizda qochqinlarni qutqarish ishlarida jonbozlik ko'rsatmoqda. Odamlar dengizda nobud bo'lmasligi uchun Yevropa qo'ldan kelganini qilmoqda, deydi u.
Xatarli kemalarda kelayotgan qochqinlarning hayotini asrab qolish uchun bu davlatlar qattiq choralar ko'ryapti. Sohilga yeta olmay, suvda qolib ketgan, kontrabandachilarga aldangan odamlar qutqarilmoqda. Bu katta gap. Yevropa davlatlari qarab o'tiribdi deyish xato.
Migratsiya siyosati institutidan Katli Nyulen deydiki, Qo'shma Shtatlar atigi 10 ming qochqinni qabul qilamiz deb chiqqani uyat. Inqirozga javob emas bu, deydi u.
I think over time the United States
vaqt o'tishi bilan Amerika baribir ko'proq qochqinni qabul qilishga majbur bo'ladi, xususan Suriyadan. Ularni kiritish va joylashtirish jarayoni juda byurokratik, sekin va qimmat. Tizimni isloq qilish kerak. AQSh avvalo ko'proq qochqinni o'z bag'riga olishi lozim, dedi ekspert. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qochqinlar agentligi Gretsiya va qo'shni davlatlarda yordamga muhtoj odamlar uchun qish oylarida kamida 96 million dollar kerak deb a'zo mamlakatlarga murojaat qilmoqda. Xorvatiya, Serbiya, Sloveniya va Makedoniya gumanitar fojia markaziga aylanmasligi uchun mablag'ni vaqtida ajrating deya ogohlantirmoqda tashkilot. Navbahor Imamova, Vashington.
Yevropa ittifoqining Isroil bosib olgan Falastin hududlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qanday yorliqlar yopishtirish bo'yicha Yahudi davlatga yangi ko'rsatmalar bergani bosh vazir Benjamin Netanyahuni g'azablantirdi. Ittifoqning 11 noyabr kuni e'lon qilingan yangi qoidasiga ko'ra, Falastin hududidan kelgan mahsulotlarga Isroil mahsuloti deb tamg'a bosilmasligi kerak. Falastinni uzoq yillar boshqargan Yosir Arofat o'limining 11 yilligi xotirlanayotgan paytda bu xabar arablar tomonidan olqishlanyapti. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Yevropa Ittifoqi joriy etgan yangi tartib 1967-yilgi urushda Isroil egallab olgan hududlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga nisbatan tatbiq etiladi. Rasmiylarning aytishicha maqsad Yevropada sotiladigan mahsulotlar bo'yicha mavjud qoidalarga aniqlik kiritish. Isroil esa bu harakatni antisemitizm deya baholamoqda. Yevropa o'zidan uyalishi kerak. U vijdonsiz bir qaror chiqardi. Dunyoda yuzlab hududiy mojarolar mavjud bir paytda u faqat Isroilni ajratib ko'rsatishni xohladi. Yevropa ittifoqi Isroil iqtisodiyotiga zarar yetkaza olmaydi, dedi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu. Isroilning falastinliklarga nisbatan qattiq qo'l siyosati yuzasidan Yevropa ittifoqining noroziligi kuchayib bormoqda. Isroilga bosimni oshirish va mahsulotlarini boykot qilishga chaqiruvchi harakat akademik guruhlar orasida qanot yozmoqda. Ammo bunday qarashlar hali siyosatchilar orasida tarqalmagan.
I cannot think of anything more foolish than to say that you want to have any kind of divestment or sanctions or whatever or boycott against a
mintaqada yagona demokratiya bo'lgan davlatga nisbatan sanksiya qo'llash, uni boykot qilish kerak degan fikr ahmoqlik, deydi London meri Boris Johnson. Ammo egallab olingan Falastin hududiga qurilgan yahudiy posyolkalari tinchlik yo'lidagi eng katta to'g'anoq ekani aniq. Arofat o'limining 11 yilligi xotirlanar ekan vaziyat hanuz og'ir. Biz bosqinni tan olmaymiz va unga qarshi kurashaveramiz. Bosqin tugamaguncha Arofatning izidan boramiz, deydi falastinlik faol Abdulloh Abu Rahmon. Arofat Fransiya kasalxonasida miyaga qon quyilishidan vafot etgani aytiladi. Ammo falastinliklar u Isroil tomonidan o'ldirilgan deya gumon qiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Fransiyada motam. Prezident Fransua Oland mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qilib, davlat chegaralarini yopishni buyurdi. Juma kuni kechqurun Parijda ro'y bergan terror xurujlarida kamida 127 odam nobud bo'lgan, jarohat olganlar qariyb 200 nafar. 6 joyda teraktlar deya bildirmoqda shahar rasmiylari. 8 hujumchidan 7 nafari o'zini portlatgan. O'zini islomiy davlat deb ataydigan jangari guruh hujumlarini uyushtirgani haqida internetda arab va fransuz tillarida bayonot tarqatdi. Prezident Oland bu Fransiyaga qarshi e'lon qilingan urush deydi. Poytaxt Parij restoranlarida va gavjum stadion yaqinida qurolli xurujlar yuz bergan. Bataklan konsert zalida o'nlab odamlar garovga olingan. Voqea 112 odamning o'limi bilan tugagan. Parij markazida otishmalar kuzatilgan. Guvohlarning aytishicha qurollangan shaxslar o't ochgan, bir restoranda 11 kishi yoppasiga o'ldirilgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, Fransiya Germaniya futbol o'yini ketayotgan stadion yaqinida 3 kishi o'zini portlatgan. Prezident Oland o'yinni tomosha qilayotgan bo'lgan, u darhol olib ketilgan. Ayni paytda Fransiya chegaralari yopiq, ammo Parij aeroporti va temir yo'l vokzallari ishlab turibdi. Parij ko'chalarini politsiya bilan birga 1,5 ming askar qo'riqlayapti. AQSh rahbari Barak Obama Oq uydan turib Fransiya xalqiga hamdardlik bildirdi va Amerika har sohada yordamga tayyor dedi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Fransiyadagi voqealar sabab Yevropa bo'ylab safarini bekor qildi. Ruhoniy hujumlarni insoniyatga qarshi jinoyat deya tasvirladi. Aziz muxlislar, so'nggi xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.